Balva ir īpaši ar to, ka tas tā ir tomēr visu triju Baltijas valstu platforma, un jo ideja joprojām ir tāda, ka mums būtu jāuztur spēkā un jārāda pasaulē, ka tas te ir kaut kas īpašs, ka te kaut kas top, ka Baltijas valstis, ja varbūt šaubīties par to, cik politiski tās ir vienotas šobrīd, tad es domāju, kultūra telpa noteikti mums ir specifiska un pasaulē rādāma un laba ar ļoti spožiem sasniegumiem. Visai īpatnēja situācija šogad bija tāpēc, ka nacionālā žūrija nespēja Latvijas līmenī atrast mūsuprāt pietiekami labu kandidātu zinātnē. Un viena versija ir, ka nu, zinātnē nekas nozīmīgs it kā Latvijā nav noticis pēdējo triju gadu laikā, bet mēs skaidri zinām, ka tas tā nav. Un tāpēc, nu, izmantojot izdevību, es jau ļoti labprāt gribētu rosināt gan mūsu literatūras institūcijas arī un mākslas institūcijas arī, bet jau īpaši zinātniekus paturēt prātā, ka atliek pieteikt kādu vērtīgu darbinieku balvai, lai Latvijas vārds arī izskan zinātnē pietiekami spēcīgi.